Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, објавуваме. Владата ја започнува јавната расправа за уставните измени. Аналитичари очекуваат конструктивна атмосфера. Ке биде ли правдата жртва на политичките процеси со помирувањето за настаните од 27 април во Собранието? Виртуозот Милер Шот втор пат солист со Македонската филхармонија. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Конструктивна атмосфера, како и досега, очекуваат аналитичари за време на јавната расправа по нацрт амандманите за промена на уставот. Според нив ке има самоизолирани случаи на критика и активност на движењето бойкотира. Мирјана Мандичевска.
Владата ја започнува јавната расправа за измена на уставот согласно договорот од Преспа, која ќе трае 5 работни дена и на која ќе се слушна ставовите и на експертите и на пошироката јавност. По оваа втора фаза експертите не очекуваат големи поместувања во однос на јавната расправа и другите процеси се до периодот до средината на јонари, кога би требало да следува последната фаза, за која пак за да минат уставните измени се неопходни 80 пратенички гласови. Марко Трашановски од Институтот за демократија вели дека на политички план очекува конструктивна атмосфера, затоа што, како што посочува, голем дел од работата досега е усогласена и е договорена на ниво на влада со пратениците кои ги поддржаа уставните измени.
Единствено ќе биде видлива активност на движењето бойкотирам и изолирани случаи на критика од страна на бивши функционери и припадници на ВМРО-ДПМНЕ, да, меѓутоа на ниво на партиска организација ќе остане кој начин тивка и конструктивна атмосфера, така доколку има забелешки партиите, ќе беа гласни и во овој период.
Во врска со безбедносната состојба, професорот Никола Дујовски од Факултетот за безбедност во Скопје вели дека МВР побудно одредовно ја следи состојбата и и се преземаат одредени мерки да се превенираат какви било испади на поединци или групи.
Почте капацитетот на поединците или на групите да прават некои посериозни безбедносни проблеми во Македонија е на многу ниско ниво сега. Не очекувам исто така вмешување на било какви сили од страна. Ние сме во завршната фаза од тој процес. До сега поминавме низ многу препреки, останува поедноставниот дел.
Постапката за пристапување кон уставни измени почна на 19 октомври со 80 гласови за и 39 против. Двотретинското мнозинство беше обезбедено со гласовите на 8 теми на пратеници од опозициската ВМРО ДПМН, дел од нив обвините во случај на СЈО и за случувањето од 27 април. Дека траеше пленарната седница, околу 200 граѓани во организација на иницијативата Македонија блокира, протестираа против уставните измени и промената на уставното име на Република Македонија. Тие најавуваат дека ќе останат пред парламентот до нова година. За време на втората фаза од собраниската расправа, пак 8 теми на пратеници од ВМРО ДПМН со чии гласови се обезбеди двотретинското мнозинство за отворање на уставните измени, во почетокот на седницата се изјаснија дека за манманите ќе гласаат воздржано во интерес на, како што рекоа, јавната дебата. Но нивната воздржаност во оваа фаза Трошановски ја толкува како дел од тактички маневарски простор.
На краток рок, да, овие резерви собедуваат да направат некакви политички поени, да добијат, особено да влијат на судските процеси во делот на помирувањето. Меѓутоа, на долг рок, стратешки, не мислам дека кој ќе дојде времето за усвојување во парламент, двотринското мнозинство ќе потврди.
Професор Дујевски дополнува дека преспанскиот договор за менување на името и влез на Македонија во Европската Унија и НАТО полекано сигурно станува македонска реалност. Трошановски пак е настав дека допрвак има тензија околу преспанскиот договор, но само во смисла на негова инструментализација за политички цели.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Политичкото помирување ќе резултира со намалување на бројот на обвинети за настаните од 27 април во собранието, сметаат упатените. Помирувањето според нив ќе значи и одредени одстапки односно за обиколување на правдата. Дел од обвинетите за време на сведочењето во кривичниот суд Прстот Говперија во поранешни високи разузнавачи. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пресвртот во судскиот процес за насилството од 27 април ќе донеса промени и во политички контекст, велат аналитичарите. Поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски, поранишниот началник на Петата управа Никола Бошковски, беа посочени како организатори и наредбодавци за насилството во собранието, од дел од обвинетите кои излегоа да сведочат. Од една страна, оваквото сведочење ќе го улесни процесот на помилување, кој се пакува во собраниските сали, со тоа што полесно ќе може да се одвојат демонстрантите од насилниците кои делувале по наредба, велат аналитичарите. Сепак, помилувањето ќе значи одредени отстапки, односно заобиколување на правдата, вели професор Митко Гажовски.
Мислам нека цената за евроатланската интеграција на Македонија ќе биде таа, наоѓање на компромис помеѓу она што се нарекува одговорност за однесувањето на поединци на 27-ми и интеграцијата на државата во Европска унија и НАТО. На жал, мислам дека и премиерот нема многу простор за политички маневар, од причина што доколку не се обезбеди двотретинско мнозинство, договорот од Преспа ќе пропадне, а за да се обезбеди под двотретинско мнозинство, потребни се гласовите и на претениците на ВМРО да помене.
Дека правдата ќе биде жртва во оваа ситуација нема дилема. Прашањето е само колкава жртва ќе биде, затоа што токму претениците од независната претеничка група на ВМРО-ДПМНЕ како еден од условите за понатамошна подршка за уставните измени ја поставуваат амнестијата. Но засега тие во јавноста не дефинираат за кој се барат да биде опфатен со помилувањето. Од друга страна, помилувањето ќе влие и врз судскиот процес. Може да се очекува да одговараат само организаторите и оние кои биле поагресивни, односно директни извршители на наредбите со кои биле сторени повеќе кривични дела, од кои произлегуваат и реални физички последици, вели поранешниот јавен обвинител Јован Тарпеновски. Во најмала рака може да се очекува да бидат амнестирани оние учесници во протестите кои не сториле насилство во собранието.
Да речеме Владо Јовановски, Дурловски и некои други, или само облегувањето и повикување без да се преземе некое активно дејствие, мислам тук ќе треба да бидат пофатени со актот на помирувањето. Иначе, кривично правно третирано сите кои што влегле извршиле некое казниво дело. Меѓутоа, сега треба селективноста да се оди кон оние кои што извршиле кривично дело за кое што има и реална последица. Кршење на инвентарот, нанесување на тешки телесни повреди или некое друго кривично дело кое што е офатено во обвинението.
Во меѓувреме, додека се чекаат конкретни резултати од собраниското тело за помилување и одговори на прашањето кој се ќе биде амнестиран, во судот од давање одбрана се откажаа пратениците Љубомир Арнаудов, Сашо Василевски и Крсто Муковски, кои се дел од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ што го постави условот за подршка на уставните измени. Од правото да ја кажат својата приказна за тоа како се инволвирани во насилството, се откажаа и Младен Додевски, и Јане Ченто, и Горан Ангелковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетово, особено во центарот на градот, тешко се доаѓа до паркинг место, се жалат жители. Според експертите, главниот проблем е огромниот број на автомобили кои се движат низ центарот на градот, како и недоволната инфраструктура, особено улици и патишта. Александар Самарджиев.
Среќа е да најдеш паркинг во Тетово, вели еден графит во центарот на градот. Со ова се согласуваат станарите на булеварот Илирија по нанешен маршал Тито. Таа делница важи за главна сообраќајница во градот. Има зонско паркирање, но не се дозволени месечни карти за жителите во зградите. Тие поради тоа мораат да се снаоѓаат и да бараат паркинзи наоколу.
Да живееш во центарот на Тетово, значи дека треба секој ден најмалку по 20 минути да бараш паркинг место. Иако имаме пред зградата паркинг, поради една институција државна, лоцирана во приземје, паркингот е постојано полн со странки. Освен тоа, постојано имаме проблеми и околу регулацијата на паркингот со околните угостители. Бидејќи ова трае со години, а постојано бараме од општината преку Совет на станари и местна заедница да го реши проблемот, можам слободно да кажам дека локалната власт во Тетово нема никаков концепт, идеја, стратегија да го реши проблемов со паркирање во Тетово. Потребно е многу повеќе паркинг места. Тетово не е истиот град според население од пред 20 години, а и според автомобили,
вели еден од станарите. Командирот на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Зоранчо Талев исто така смета дека главниот проблем е огромниот број на автомобили кои се движат низ градот, како и недоволната инфраструктура, односно улици и патишта. Вели дека заедно со општината се обидуваат да изнајдат решение.
Ние сме сите свесни за таа појава. Свесни сме и дека има мала и тесна инфраструктура за така за толку голем број на регистрирани возила. Статистиката кажува дека имаме регистрирани над 40.000 возила на град во подручјето на Тетово. Меѓутоа, уредувањето на сообраќајот го врши општината. Ние сме редовно, значи, координација со нив. Редовно им предлагаме некои можни решенија како би избегнале такви состојби. Постојано сме, значи, во контакт, имаат некои законски, нели, решенија за едносмерни улици, она што може да се направи интервентно. Мислам дека веќе некои се, како предлози, поминати на одлука на Совет.
Изјави Талев. Покрај недостигот на паркинзи, значителен проблем за состојбата и несовесноста кај делот возачите, кои, например, со години паркираат на пешачката зона на самиот плоштад.
Сообраќајната полиција преземаше и ќе презема интензивни мерки за останување на погрешно паркирани возила на тротуари, двојно паркирани возила и сите оние проблеми кои што ги согледуваме на терен.
Општина Тетово нема најава за нови паркинзи или за воведување на зонско паркирање на уште улици. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Даниел Милер Шот, еден од најистакнатите виолончелисти на новата генерација, ќе биде солист во изведбата на концертот за виолончело и оркестар број 1 од Димитри Шостакович на Македонската филхармонија. Настанот е именуван Морски бранови, а со оркестарот по прв пат ќе диригира маестро Румон Гамба од Велика Британија. Љупчо Јолевски.
По прв пат сум во Македонија и голема чест е не само да се отвори сезоната, туку и да се биде дел од еден ваков јубилеј, 70 години постоење. Вака говореше виртуозот на виолончело Даниел Милер Шот во 2014 година на почетокот на 70-та јубилејна сезона на Македонската филхармонија. По цели 4 години од тој спектакл, овој амбасадор на музиката на 21-виот век и прочуен инструменталист од новата генерација, в четврток на 6 декември, како солист со национал ансамбл, ке го изведе концертот за виолончело и оркестар број 1 од еден од најзначајните руски композитори на 20-тиот век, Дмитри Шостакович. А кога сме веќе кај германскиот виртуоз Милер Шот, на самиот почеток само еден квалитатив позајмен од Нјујорк Таймс. За него таму ке биде напишано дека е бесстрашен интерпретатор со извонредна техника. Слегувањето низ времето наназад пак. Вели дека тој е роден во 1976 година во Минхен. Студирал со видни имиња, а преку фондацијата на славната виолинистка Ана Софи Мутер, на нејзино лично инсистирање, поминал една година студии со прочуениот Мстислав Ростропович. На 15 години, во 1992 година, Даниел ја добил првата награда на интернационалниот надпревар за млади музичари Чајковски во Москва и од тогаш неговата кариера добива интернационално значење. Неговото име ќе биде запишано на видни места во репертуарот на прочуените сцени, а тој нема да се штеди во одешувајќи ја публиката со својата виртуозност, со нескриено енергичната интерпретација со совршената комбинација на техничка, интелектуална и емотивна зрелост. Ова подразбира дека Милер Шот имал можност да соработува со голем број водечки оркестри во Соединетите Американски држави, Европа и Азија, со врвни диригентски имиња како што се Ашкенази, Мазур, Орамо или Превин, а неговиот репертуар е составен од најпознатите дела напишани за виолончело. И да не одиме многу подалеку, само во актуелната концертна сезона тој настапува и ќе настапува со Тонхале оркестарот во Цирих, Кралскиот филхармониски оркестар, Далас симфонискиот оркестар, а пред него и продадената светска турнеја со рецитали и камерни концерти. За денот на германското единство во Берлин во 2018 година и во знак на сеќавање на неговиот починат учител Ростропович, Даниел Милер свиреше пред Брандербуршката порта дела од Јохан Себастијан Бах пред околу 500.000 слушатели. На овој концерт на Македонската филхармонија, насловен како Морски бранови, ќе бидат изведени и 4 морски интерлуди од операта Питер Граймс од Бенджамин Бритон, како и море и премиерно пред македонската публика потонатата катедрала од прочуениот француски композитор Клод Дебиси. Со оркестарот во оваа пригода ќе диригира маестро Румон Гамба од Велика Британија, кому ова му е прво гостување во Македонија.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.